πρώτο πρόγραμμα. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet. There were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Everybody knows.
that's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Πάντοτε στον γραπτό, στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, το πρώτο πράγμα που κοιτάω κάθε μέρα είναι οι γελιογραφίες και δεν θέλω ποτέ να πεθάνουν. Δυστυχώς βλέπω ότι λιγοστεύουν, όλο και λιγοστεύουν, γι' αυτό και με κάθε ευκαιρία ξεκινάω και στο ραδιόφωνο με μια γελιογραφία. Σήμερα του Μέγα Αρκά, όπου ο Λύκος κοιτάει άγρια το πρόβατο για να το κατασπαράξει και εκείνο του λέει «Μα εγώ είμαι με το μέρος σου, υποστήριξα ακόμα και το δικαίωμά σου να τρως πρόβατα». Παύση. «Μισώ τους δικαιωματιστές», γρίλησε ο Λύκος. Έτσι, για να πάει καλά η μέρα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό απόγευμα, μεσημέρι, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως, rteco.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου είδηση γίνεται από τώρα το πότε πέφτει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που βεβαίως ως γνωστόν και επειδή ως Έλληνες είμαστε πάντα καλά οργανωμένοι σε τέτοια, η γιορτή δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος. Μιλάμε για τη Δευτέρα 24 Ιουνίου υπόψη. Είναι Τρίτη σήμερα, του Μαΐου του 2024, η 14η ημέρα. Η μέρα που ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο συνέδριο του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που προκάλεσε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πράγματι είναι ενδιαφέρουσες συζητήσεις και μπορεί όποιος θέλει και μπορεί να τις παρακολουθήσει ζωντανά ή και εκ των υστέρων μέσω διαδικτύου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή εάν μπείτε στο διαδίκτυο ή και στο YouTube που μπορεί να το παρακολουθήσετε στην έρευνα του Στράτου Φαναρά της Μέτρων Ανάλυσης για το τι ήταν ή και είναι ακόμα αυτό που λέμε μεταπολίτευση. Ανάμεσα σε άλλα, ξεχωρίζει ότι οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν βασικό επίτευγμά μας τον μισό αυτόν αιώνα την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότεροι δε αυτοπροσδιορίζονται πλέον και ως Έλληνες Ευρωπαίοι, ενώ παλαιότερα, στο ίδιο ερώτημα, ήταν σκέτο Έλληνες. Από την άλλη, αποτυπώνεται με πολύ καθαρό τρόπο η διαγενναϊκή απόσταση των νεότερων ηλικιών με τις μεγαλύτερες. Η έρευνα έδειξε ότι οι νέοι, οι λεγόμενοι millennials και Gen Z, που καλύπτουν την ηλικιακή ομάδα 17-43, πιστεύουν ότι ζουν χειρότερα από την προηγούμενη γενιά. Είναι άλλωστε η ηλικία που βίωσε την οικονομική κρίση σε μια ηλικία που διαμόρφωναν τον εαυτό τους. Πρόσωπο της ημέρας η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, που επιμένει ότι εκείνη θα ονομάζει την χώρα της σκέτη Μακεδονία παρά τις αντιδράσεις στο εσωτερικό και τις προειδοποιήσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση της δίνει λαβή και σε εθνικιστικά στοιχεία και κόμματα εδώ να ισχυριστούν ότι είχαν δίκιο που αντιτάχθηκαν στην Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι σήμερα η 221η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN έχουν ως εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι το Ισραήλ έχει συγκεντρώσει αρκετά στρατεύματα στα περίχωρα της Ράφα για να εξαπολύσει την μεγάλη κλίμακα εισβολή της τις επόμενες ημέρες. Όμως, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι σίγουροι εάν πράγματι έχει ληφθεί απόφαση για την πραγματοποίηση της επίθεσης, όπως δήλωσαν στο CNN. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι μια Ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Ράφα θα ήταν λάθος και εργάζεται πηγόντως για μια κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Jake Sullivan. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν το Ισραήλ να συνδέσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις με ξεκάθαρο στόχο τον τερματισμό του πολέμου κατά της Χαμάς. Περισσότερα από 1,000 μέλη της Χαμάς λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στην Τουρκία. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι δεν βλέπει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, αλλά μάλλον ως οργάνωση αντίστασης. Τέλος, τα Ηνωμένα Έθνη διευκρίνησαν ότι ο αριθμός των νεκρών του πολέμου στη Γάζα, που υπολογίζεται από στοιχεία του εκεί Υπουργείου Υγείας, που διευθύνεται από τη Χαμάς, παραμένει αμετάβλητος πάνω από 35.000 άνθρωποι. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 811 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στην δική της επικράτεια με δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται για την εγκυρότητά τους. Από εκεί, με στοιχεία από την Guardian, γνωρίζουμε σήμερα τα εξής. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μόνο μερικές εκατοντάδες κάτοικοι έχουν απομείνει στην βορειοανατολική πόλη Βοβτσάνσκ, έξω από το Χάρκοβο, εν μέσω συνεχιζόμενων εκεί πολύ σκληρών μαχών. Η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις σε νέες περιοχές με μικρές ομάδες, προσπαθώντας έτσι να διευρύνει το μέτωπό της και να σκορπίσει, όπως λέει, τις ουκρανικές δυνάμεις. Αυτό δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης στο Χάρκοβο, Όλεγ Σινιέχουφ, συμπληρώνοντας ότι η κατάσταση εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι ρωσικές δυνάμεις προελάβουν προς το Βοβτσάνσκ, περίπου 5 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, καθώς και το Λίπτσι, βόρεια του Χάρκοβου, όπως είπε ο Σίνιαχουμπ. Περίπου 5.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Βοβτσάνσκ και περίπου 300 εναπομείναντες κλήθηκαν να φύγουν και αυτοί. Ο Ουκρανικός στρατός αναγνώρισε ότι η Ρωσία πέτυχε μια τακτικής σημασίας επιτυχία, όπως είπε, μετά την έναρξη της χερσαίας επίθεσης του στο Χάρκοβο την Παρασκευή. Το κανάλι Deep State Telegram, το οποίο βρίσκεται κοντά στον Ουκρανικό στρατό, ανέφερε ότι η Ρωσία είχε καταλάβει περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους. Η Ουκρανία έδινε διαρκή πειρά, μεταξύ άλλων από drones, δέχθηκε μάλλον πειρά από drones, αλλά δυστυχώς δεν τους σταματά, ανέφερε το κανάλι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στο Κίεβο σήμερα Τρίτη, στην πρώτη επίσκεψη στην Ουκρανία από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, αφότου το Κογκρέσο ενέκρινε το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καθυστερούσε τον Απρίλιο. Και τέλος, στην Ισπανία, ένας συνταξιούχος που φέρεται να έστειλε επιστολές βόμβες στον Ισπανό Πρωθυπουργό και στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας το 2024, δικάστηκε χθες Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης 22 χρόνων, εάν καταδικαστεί. Ο Πομπέιο Κονζάλες Πασκουάλ, το όνομά του, ένας άντρας γύρω στα 70 από τη Βόρεια Ισπανία, ήταν αντίθετος στην ισπανική και αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και προσπάθησε να αλλάξει αυτές τις θέσεις και να προκαλέσει βαθιά αναταραχή στην ισπανική κοινωνία, όπως ανέφερε ο ίδιος στο κατηγορητήριό του. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή και πριν περάσουμε τώρα στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τας Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Είναι στην παραγωγή της εκπομπής Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Everybody Knows, όλοι ξέρουν, έτσι πάει, λέει ο Leonard Cohen, και το χαλί που απλώνουμε και σήμερα είναι το Fear Not, μη φοβού, ο τίτλος του κομματιού αυτού, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, δηλαδή εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Με καλεσμένο μου σήμερα τον Άγγελο Κοβέο, πολιτικό συντάκτη στο Βήμα και στο protagon.gr. Γράφει για μας την πρώτη σελίδα, το βασικό άρθρο ας πούμε, της εκπομπής μας για ό,τι ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία σήμερα. Άγγελε, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Άγγελε. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Τι έχουμε έτσι, ξεχωρίζουμε από την σημερινή ημέρα, άξιο έτσι να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε?
Εκ των πραγμάτων, το θέμα είναι η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και η συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, χωρίς ωστόσο βέβαια να είναι θέμα χωρίς να έχει κάποια συγκλονιστική είδηση. Έτσι. Αυτό είναι μια ιδιομορφία και θα έλεγα ότι αν μπορούμε να το αξιολογήσουμε κάπως, είναι ότι τίνει αυτή η επαφή να έχει χαρακτήρα ρουτίνας μεταξύ των δύο ηγετών, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς που καταλήγει. Μάλλον είναι πάντως θετικό αυτό, το ότι υπάρχει αυτή η επαφή. Το ζητούμενο είναι όταν θα φύγουν από κάποια στιγμή, γιατί θα φύγουν από αυτό το ασφαλές πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, και μπουν σε κάποια συζήτηση για τις ουσιαστικές διαφορές, τι και πώς θα εξελιχθεί εκεί αυτή η συζήτηση και αυτή η συνθήκη μεταξύ των δύο. Συνθήκη εννοώ ως πραγματικότητα, όχι κάποια έννοια συνθηκολόγησης, μεταξύ των δύο χωρών. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Νομίζω ότι οι όποιες παγίδες μπορούσε να έχει αυτή η συνάντηση μάλλον αποφεύχθηκαν, δεδομένου ότι εμείς είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
Ναι.
Και πάμε για τα επόμενα.
Συζητήθηκαν πάντως αρκετά πράγματα, κυρίως που έχουν να κάνουν, θα έλεγε κάποιος, με σύσφιξη σχέσεων και συνεργασιών σε πολλά επίπεδα, στο θέμα της κλιματικής κρίσης, το θέμα της υγείας, τα οποία νομίζω ότι έχουν και αυτά κάπως τη σημασία τους. Εικάζω ότι είναι ίσως ένα χαλί που στρώνουμε εκ των προτέρων, ούτως ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε και τα πιο ουσιώδη.
Σωστό. Αυτή είναι η προσπάθεια. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται πολύ μεθοδικά και σχεδιασμένα. Αυτά τα βήματα δηλαδή που έχουν γίνει σε αυτές τις μέχρι στιγμής συναντήσεις και όσα θα ακολουθήσουν. Αυτός είναι ο στόχος. Σε κάποια πεδία δηλαδή που τα χαρακτηρίζουμε χαμηλής πολιτικής, υπάρχει έτσι μια διάθεση συνεργασίας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν τις θέσεις τους. Η Τουρκία είναι η Τουρκία. Εμείς είμαστε αυτό που είμαστε. Έχουμε εντελώς διαφορετικό γεωπολιτικό προσανατολισμό πλέον οι δύο χώρες. Όλα αυτά θα διαμορφώσουν κάτι διαφορετικό όταν, ξαναλέω, όταν έρθει η ώρα να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για τα καυτά ζητήματα.
Τα πολιτικά γεγονότα που ξέρω ότι τα παρακολουθείς πολύ στενά και τα ερμηνεύεις κιόλας και στα άρθρα σου. Τα πολιτικά γεγονότα τώρα σαν να είναι σε μια φάση αναμονής εν όψη της ενδυνάμωσης του προεκλογικού αγώνα για τις ευρωεκλογές. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί?
Το κλίμα νομίζω ότι το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε όλοι, και αν με περισσότερη ή λιγότερη προσπάθεια βγούμε λίγο από τον πολιτικό, από την πολιτικό δημοσιογραφική καθημερινότητα, θα έλεγα ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο κόσμος είναι αλλού, που λέμε. Δηλαδή η ατμόσφαιρα που επιχειρείται να καλλιεργηθεί εν ώψη των εκλογών από όλους, νομίζω ότι δεν αντιστοιχεί με τις προτεραιότητες του κόσμου. Αυτό είναι και ένα από τα, να μην τα πούμε σκοτεινά, ένα από τα σημεία και στοιχεία των δημοσκοπήσεων στα οποία δίνεται κάποια προσοχή από τους ερευνητές. Δηλαδή κατά πόσον αυτές οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή και με αυτό το κλίμα που περιγράφω ανταποκρίνονται σε αυτό που θα προκύψει από την κάλπη. Νομίζω ότι αυτό είναι, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εν ώψη ευρωεκλογών, είναι αυτή η αναντιστοιχεία που υπάρχει κατά τη γνώμη μου, σε τι αποτέλεσμα θα οδηγήσει.
Αυτό το όριο που έχει βάλει ο κύριος Μητσοτάκης, πιστεύεις ότι είναι πραγματικό, δηλαδή κάτω από το οποίο θα υπάρξει ένα πρόβλημα, η κατάσταση θα δυσχεράνει κάπως? Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να ορίσει ότι οτιδήποτε πάνω από το 30% θα είναι εντάξει για μας?
Χρήστο, νομίζω ότι αυτό εκ των πραγμάτων προκύπτει. Δεν θα μπορούσε να πάει στις εκλογές χωρίς κάποιο στόχο. Ο στόχος αυτός μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής, έστω και αν είναι 10 μονάδες κάτω από το ποσοστό του των εθνικών εκλογών πριν από λιγότερο από ένα χρόνο. Νομίζω, ναι, πως αν συμβεί κάτι τέτοιο θα υπάρξει μία... Όχι αναγκαστικά ανατροπή, γιατί και φαίνεται ότι και η δυναμική των υπολείπων δεν είναι αξιόλογη και πάντως δεν οδηγεί σε κάποια ανατροπή της κυβέρνησης ή οτιδήποτε άλλο. Όμως θα είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από αυτά τα ποσοστά. Ξέρουμε ότι στο εσωτερικό της υπάρχει μια κινητικότητα. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει τον κύριο Σαμαρά Φερρυπίν τους τελευταίους μήνες πώς τοποθετείται σε διάφορα θέματα. Υπάρχουν διάφοροι πρόθυμοι και έτοιμοι, αν, ξαναλέω, πέσει κάτω από αυτά τα ποσοστά, να κινηθούν αναλόγως, ας το πούμε έτσι.
Ίσως η πιο δυναμική από όψεως και σκληρών λόγων που εκφέρονται κίνηση υπάρχει αυτή τη στιγμή μάλλον από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο πρόεδρό του, τον κύριο Κασελάκη. Κινείται παντού, κάνει δηλώσεις σχεδόν παντού και είναι δηλώσεις αρκετά σκληρές.
Είναι αρκετά σκληρές, εγώ θα έλεγα ότι είναι και αρκετά πολιτικά ασύμμετρες, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι έχει τα κοινά στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Κασελάκης, δεν τα κάνει τυχαία αυτά που κάνει.
Ποιο είναι αυτό το κοινό, Άγγελε? Πώς δεν είναι το κοινό το κλασικό του ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε?
Δεν είναι. Αυτό από ό,τι φαίνεται δηλαδή και στο βαθμό που μπορεί αυτό να εντοπιστεί και στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι λένε δηλαδή κιόλας, είναι αυτό το 17, ας πούμε, τις 100 που εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, εκτιμάται ότι σχεδόν η μισή είναι πολίτες που είτε απήχαν από τις πολιτικές διαδικασίες τα προηγούμενα χρόνια, είτε κινητοποιούνται τώρα για άλλους λόγους, είτε ας πούμε ότι είναι από τον δικαιωματικό ακτιβισμό ή οτιδήποτε άλλο, είτε πάντως, ναι, είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και προτιμούν την πολιτική εκδοχή του κυρίου Κασελάκη, που έχει κάποια χαρακτηριστικά, από οποιαδήποτε άλλη. Πάντως είναι κοινά τα οποία συνοδεύονται από ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δηλαδή, ναι, μεν στις δημοσκοπήσεις μπορεί να εντοπίζονται και να εκδηλώνονται κάπως. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα πάνε και στην κάλπη στις αρχές του καλοκαιριού. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό ως προς το κοινό που απευθύνεται ο κύριος Κασελάκης πλέον.
Θα το ορίζαμε, είναι λίγο επιφανειακό, ακόμα και ως apolitical?
Τελικά όμως τι είναι apolitical? Δηλαδή αν κάποιος και τον Τραμπ, ας πούμε, λέγαμε ότι είναι apolitical, δεν είναι apolitical. Είναι μια καινούργια μορφή πολιτικής, είτε μας αρέσει είτε όχι. Η άποψή μου είναι αυτή.
Μάλιστα.
Ναι, μέχρι τώρα μπορεί να, όπως είπαμε, να μην συμμετείχαν, αλλά το ότι τώρα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν κάτι δείχνει. Είναι μια πολιτική εκδήλωση αυτή. Τι να κάνουμε.
Με ενδιέφερε πάρα πολύ το προηγούμενο κομμάτι σου στο Πρόταγον, το διάβασα με πολύ προσοχή, που έχει να κάνει με την επερχόμενη προεδρική θητεία, δηλαδή αν θα υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία ξανά την υποψηφιότητα της νυν Προέδρου, της κυρίας Σάκη Λαροπούλου, ή αν θα κοιτάξει να δει και κάποιες άλλες επιλογές, τις οποίες αναφέρεις κιόλας και στο άρθρο σου τι θα μπορούσε να ήταν. Θέλεις να το πούμε, να το συζητήσουμε λίγο αυτό, ότι είναι σε ένα χρόνο, πότε είναι η εκλογή?
Είναι το αργότερο. Η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει η κοινοβουλευτική. Το αργότερο το Φεβρουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος. Η θητεία δηλαδή λήγει το Μάρτιο.
Και πόσες ψήφοι χρειάζονται? 150 νομίζω.
150 σημεία με βάση την τροποποίηση που έχει γίνει από την Νέα Δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, επειδή η συζήτηση αυτή άνοιξε με μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα, η απάντησή του δεν το έκλεισε το θέμα. Δηλαδή δεν είπε ένα κατηγορηματικό ναι, ότι θα ξαναπροτείνει την κυρία Σακελαροπούλου. Η δική μου αίσθηση σε συνδυασμό με τις όποιες πληροφορίες μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι καταρχάς ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει λάβει τις αποφάσεις του, τις τελικές αποφάσεις γι' αυτό, και αυτές θα εξαρτηθούν σε πρώτη φάση από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αν δηλαδή, ας το πούμε έτσι, βγει από αυτές ισχυρός και ακλόνητος, θα έχει μια ευχέρεια κινήσεων να προτείνει ό,τι θέλει, ενδεχομένως την κυρία Σακελαροπούλου. Πάντως, το θέμα είναι ότι δεν θα είναι τόσο απλή η διαδικασία όσο ήταν η προηγούμενη. Και επειδή δεν υπάρχει το ενδεχόμενο εκλογών σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας, αλλά και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και υπάρχει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ή της δεξιάς που δεν είναι πολύ ικανοποιημένο, ας το πούμε έτσι, από την θητεία της σημερινής Προέδρου. Υπήρξαν και όλα αυτά τα ατυχήματα όπως εκδηλώθηκαν, το θυμόμαστε, κατά την περίοδο που ψηφιζόταν ο γάμος των ομοφύλων, όπου πήρε μια θέση η πρόεδρος που δυσαρέστησε πολλούς.
Δυσαρέστησε και την Εκκλησία, με την οποία όμως τα έχει βρει, από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον τώρα, ο κ. Μητσοτάκης.
Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Δηλαδή είδαμε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου υπάρχει πλέον ένα... Μάλλον επανήλθαν σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας συνεννόησης, το πούμε έτσι. Νομίζω, λοιπόν, επειδή είναι και αυτό μια παράμετρος, ασχέτως του αν η Εκκλησία δεν έχει λόγο στην εκλογή Προέδρου, δεν θα ήθελε ο Πρωθυπουργός να ξανανοίξει ένα μέτωπο εκεί.
Μάλιστα.
Ενώ προτείνοντας...
Πιέζεται και κομματικά, άρα γι' αυτό εισέπραξα από το κομμάτι που έγραψες, ότι υπάρχει, ας πούμε, μήπως θέλει να πάει σε μια πιο συσπηρωτική λύση ακόμα και με ανθρώπους με τους οποίους έχει διαφωνίες. Ο Σαμαράς είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα. Εάν προτείνει ένα τέτοιο πρόσωπο για την Προεδρία, μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ή μπορεί να συσπηρωθεί ακόμα περισσότερο ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας?
Στο εσωτερικό του σίγουρα. Απλώς αυτό θα είχε μια άλλη ανάγνωση, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή εκεί σίγουρα δεν θα υπήρχε διακομματική συνένεση, ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το ΣΥΡΙΖΑ θα ψήφιζαν τον κύριο Σαμαρά. Θα έβγαινε ένας πρόεδρος με ψήφους... καθαρά δεξιούς και κεντροδεξιούς, ας το πούμε έτσι. Όμως, επειδή το ζητούμενο θα είναι η πλειοψηφία, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται και από τις διαθέσεις του ιδίου του κυρίου Σαμαρά, εφόσον μιλάμε για αυτόν, που νομίζω δεν θα ήταν αρνητικός στο να, το να προταθεί ή να εκλεγεί η πρόεδρος του
Καθόλου. Είναι κάτι τέτοια θέματα που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ συναρπαστικό, όντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου σήμερα, Άγγελε, στην εκπομπή. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Είναι διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα σχολιάσει για μας τα της συνάντησης και συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταΐπ Ερντογάν. Θα συζητήσουμε και για τα γεωπολιτικά της περιοχής με δύο ανοιχτά μέτωπα πολεμικά και πώς αυτά τα μέτωπα επηρεάζουν την Ελλάδα και την Ευρώπη γενικότερα. Καλημέρα σας κύριε Χατζηβασιλείου. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχετε κι εσείς κάμποση δουλειά αυτές τις μέρες. Έτσι.
Ενδιαφέρουσα πάντα όμως.
Πάντα, ναι, ναι. Λοιπόν, τι αποκομίζουμε από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας? Υπάρχει από τη μία η αίσθηση ότι αναλωθήκαμε σε μάλλον τυπικά πράγματα. Προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό, ότι δεν είναι τυπικό ούτε και η συνεργασία σε επίπεδα κλιματικά ή και σε επίπεδα υγείας. Όλα αυτά δημιουργούν μια πολιτική σύσφυξη αν την αφρίσει κάποιος, αλλά πείτε μας εσείς τι έχουμε αποκομίσει από αυτή την συνάντηση που είναι άξια έτσι να την τονίσει κάποιος.
Πρώτα απ' όλα κυριάρχησε ένα καλό κλίμα. Το είδατε κι εσείς από τις δηλώσεις των δύο ηγετών. Το μεγαλύτερο παραδοτέο για μένα είναι η επαναβεβαίωση της δέσμευσης των δύο πλευρών να συνεχίσουν στον δρόμο της επαναπροσέγγισης. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Διότι είδανε οι δύο ηγέτες ότι υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες σε μια σειρά από ζητήματα. Είδαν ταυτόχρονα ότι υπάρχουν και κάποιες συγκλήσεις, κυρίως σε θέματα χαμηλής πολιτικής, αυτό που λέμε θετική ατζέντα. Όμως αποφάσισαν να δώσουν βάρος σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή στη θετική ατζέντα, σε αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι φαίνεται πως έχουμε φύγει από την εποχή του Μητσοτάκη Γιόκ πλέον. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να είναι άριστα προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο στην συνάντηση αυτή. Έθεσε τις διαφωνίες του ξεκάθαρα και τις έθεσε, ξέρετε, σε νομική βάση, με τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα. Δηλαδή, είπε ο Ερντογάν για τη μειονότητα ότι είναι δίθεν τουρκική. Απάντησε ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης στην μουσουλμανική. Είπε ο Ερντογάν για το Κυπριακό, κλείνοντας το μάτι σε λύση δύο κρατών. Ο Πρωθυπουργός απάντησε ξεκάθαρα ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο του ΟΗΕ και ας δώσουμε χρόνο στην απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα να διαμορφώσει το πλαίσιο της επανεκκίνησης της συζήτησης. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε όποια θέματα έθεσε ο κ. Ερντογάν με έναν έτσι τρόπο αρνητικό, ο Πρωθυπουργός τα έβαλε στη σωστή τους βάση. Από την άλλη, ο Τούρκος
Συγγνώμη,
πρόεδρος,
που και αυτός ήταν προετοιμασμένος όμως.
Ακριβώς, εκεί είναι, πάω ναι, τώρα. Ναι. Ο Τούρκος πρόεδρος όμως έκανε κάτι διαφορετικό. Στην εκτός προγράμματος δευτερολογία του, αν έλεγε κανείς, θα μπορούσε, ξέρετε, να ανταπαντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θέματα της διαφωνίας. Δηλαδή για, για το Κυπριακό, για τη μειονότητα στη Θράκη, για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Δεν το έπραξε. Επέλεξε να μιλήσει μόνο για τη Χαμάς. Επέλεξε να πει τη διαφωνία του στο θέμα της Χαμάς, γιατί οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, από ό,τι φαίνεται δεν ήθελε να τροπιλήσει το καλό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στη διμερή συνάντηση εχθές στην Άγκυρα, και από την άλλη στόχευε στο ισλαμιστικό, παύλα ισλαμικό ακροατήριο, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Τουρκίας. Από ό,τι φαίνεται ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει ως προτεραιότητα να ξανακερδίσει τους ψηφοφόρους που τον παράτησαν για το κόμμα του Ιού Ερμπακάν και στην ουσία τους στέρισαν τη νίκη στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Όλη αυτή η πολιτική, από τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί μέχρι την επιμονή του να μιλάει για τη Χαμάς και να εκφράζει τόσο ξεκάθαρα τη διαφωνία του λέγοντας ότι είναι απελευθερωτές και όχι τρομοκράτες, δυστυχώς εξυπηρετούν τον στόχο του να καταστεί πατέρας του σουνιτικού κόσμου. Πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο, αλλά ο Ερντογάν από ό,τι φαίνεται εκεί ποντάρει το επόμενο διάστημα.
Πάντως, ως ένα βαθμό πέτυχε αυτό το στόχο του, τουλάχιστον από μεριάς δημοσιότητας. Για παράδειγμα, το CNN σήμερα έχει στην ανάλυση του, την καθημερινή, που είναι πάντοτε έτσι προτάσσεται στην ιστοσελίδα του, έχει την αναφορά ότι 1000 μέλη της Χαμάς λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στην Τουρκία και ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν βλέπει την Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση αλλά οργάνωση αντίστασης. Και αυτό υπόθηκε κατά την συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη.
Η αλήθεια είναι ότι και αυτή η πληροφορία για τα 1000 άτομα προσπάθησαν να τη μαζέψουν μετά οι Τούρκοι, όπως είδατε στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρει κανείς ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η αληθινή αριθμή. Αλλά σημασία έχει το γεγονός ότι ο Ερντογάν εχθές, από το να χαλάσει το κλίμα της ελληνοτουρκικής συνάντησης, προτίμησε να απευθυνθεί στους Ισλαμιστές απανταχού και ταυτόχρονα να ξαναβάλει φωτιά στις σχέσεις του με τον δυτικό κόσμο, γιατί ξέρετε ότι και με το Ισραήλ. Γιατί ξέρετε, αυτές οι δηλώσεις για τη Χαμάς, όταν γίνονται σε μια τόσο σοβαρή διεθνή συνάντηση, ανοίγουν και άλλα, φέρνουν και άλλα αποτελέσματα στη σχέση του κυρίου Ερντογάν με την πλειοψηφία των χωρών του δυτικού κόσμου που έχουν μια διαφορετική άποψη. Εγώ θα πω λοιπόν ότι το συμπέρασμα είναι πως συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά διαφωνούμε στα περισσότερα, και η απόφαση των ηγετών έχει να κάνει με τα θετικά βήματα προς το μέλλον. Κρατάω το γεγονός ότι εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχουν θετικά έτσι παραδοτέα από την επαναπροσέγγιση, η ηρεμία σε αέρα και θάλασσα, η οποία ξέρετε έχει και οικονομικά ωφέλη, γιατί κοστίζουν οι αναχαιτήσεις και το κυνηγητό στη θάλασσα, και επίσης καταπονείται με τον τρόπο αυτό και το έμψυχο δυναμικό των όπλων μας δυνάμεων. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Δεύτερον, θετικό παραδοτέο, η καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό. Και τρίτον, η διευκόλυνση θεωρήσεως εισόδου σε 10 νησιά του Αιγαίου, κάτι που αποτελεί έτσι μια κίνηση αμοιβαία υποφελή. Εμείς έχουμε τουριστικά έσοδα περισσότερα και οι Τούρκοι πολύ δυνατότητα να έρθουν πολύ εύκολα σε μερικά από τα πιο όμορφα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θέλω να πω λοιπόν ότι, και να απαντήσω στην αντιπολίτευση που μας ψέγει με διάφορες έτσι, με διάφορα φλιναφήματα περί εξωτερικής πολιτικής γιοταχή και άλλα έτσι τέτοια ανούσια, ότι αυτή η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προχωρήσει στο δρόμο της επαναπροσέγγισης και της επικοινωνίας έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται σήμερα. Δεν είπε κανείς ότι έχει την αυταπάτη, πως τα πράγματα λύθηκαν, ότι πως η Τουρκία έγινε ξαφνικά ένα αρνάκι, το αντίθετο. Όμως η επικοινωνία βοηθάει να αποφεύγονται οι νέες εντάσεις και οι νέες δύσκολες κρίσεις. Αυτό είναι το μήνυμα από αυτήν τη διαδικασία, η οποία ούτε απλή είναι, ούτε εύκολη είναι, ούτε ανέφελη. Όμως έχει σημασία να παραμείνει ζωντανή για το καλό και των δύο χωρών, αλλά και της περιοχής μας γενικότερα.
Είναι αληθής η εκτίμηση, σωστή η εκτίμηση, ότι σε τούτη τη συνάντηση, τη χθεσινή, υπήρξε περισσότερη ουσία από ότι στην προηγούμενη, στην πρώτη. Για παράδειγμα, στην πρώτη δεν αναφέρθηκε καν το Κυπριακό, κάτι που δυσαρέστησε πολύ την Λευκωσία, και επίσης το γεγονός ότι αναφέρθηκε, ετέθη από τον Πρωθυπουργό το θέμα της μονής της χώρας, για παράδειγμα, κρίνεται ως θετικό. Όντως δηλαδή σε αυτή τη συνάντηση ανοίχτηκαν λίγο παραπάνω, ή έχουμε μείνει ακόμα, έγινε ένα βήμα σε σχέση με την προηγούμενη, θέλω να πω.
Ακούστε, πρώτα απ' όλα το Κυπριακό παρέμεινε και παραμένει στο τραπέζι σε κάθε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με ξένους αξιωματούχους, πόσο μάλλον τον Τούρκο πρόεδρο. Απλώς αυτή τη φορά το ακούσατε στη δημόσια συζήτηση να γίνεται αναφορά του. Πάντοτε το Κυπριακό είναι ένας παράγοντας της εξίσωσης των σχέσεων μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Δεν έχει καμιά αμφιβολία, γι' αυτό το ξέρει πάρα πολύ η κυπριακή κυβέρνηση. Η ουσία όμως είναι ότι εχθές, αν μπορούσε να πει κανείς μια φράση, θα ήταν ότι οι δύο ηγέτες ξεκαθάρισαν περαιτέρω τις θέσεις τους. Εχθές λοιπόν είχαμε μια πιο ουσιαστική συζήτηση, γιατί ξέρετε και η ουσία της κουβέντας σχετίζεται και με την προσωπική επαφή, την προσωπική χημεία όπως λέμε, των συνομιλητών. Άρα αυτή τη στιγμή καλύτερα μπορεί να αντιλαμβάνεται ο ένας συνομιλητής τον άλλον, γι' αυτό βλέπετε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και ένα μικρό μένα, αλλά ένα βήμα παρακάτω στη χθεσινή συζήτηση. Πράγματι λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και ιδιωτικά και δημόσια ποιες είναι οι διαφωνίες μας και δυσαρέσκειά μας για τη μονή της χώρας, και το εξήγησε αυτό και με επιχειρήματα νομικά, αλλά και με επιχειρήματα στην ουσία που έχουν να κάνουν σχέση με την πολιτιστική αξία του μνημείου. Και δεύτερον, στο Κυπριακό, υπενθυμίσαμε για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη συζήτηση πέραν από αυτή που αφορά τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτό είναι το επίδικο εδώ και 30-40 χρόνια στα Ηνωμένα Έθνη. Όλες οι άλλες έτσι νεοτεριστικές εντός εισαγωγικών ιδέες της Τουρκίας, είτε για την Ομοσπονδία είτε για δύο κράτη, είναι αέρας φρέσκος και δεν γίνονται αποδεκτές όχι από εμάς μόνο, από την Ευρώπη, την Αμερική, από τον ίδιο τον ΟΗΕ. Άρα, υπό την έννοια αυτή, οι δύο ηγέτες εχθές ξεκαθάρισαν έτι περαιτέρω ποιες είναι οι θέσεις τους, ποια είναι τα σημεία που τους ενοχλούν και ποια είναι τα σημεία των συγκλήσεων που μπορούμε να έχουμε. Άρα, πάνω απ' όλα, φαίνεται ότι ήταν μια καρποφόρα συνάντηση που Κρέτνερ προσέγγισε ζωντανή.
Ναι, αλλά γνωριζόμαστε, κύριε Χατζηβασιλείου, πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες μεταξύ μας, οι δύο γείτονες. Άρα γνωρίζουμε τις θέσεις της κάθε μιας πλευράς. Γνωρίζουμε την δική μας την ενόχληση για τα μνημεία, για την Αγία Σοφιά, για την μονή της χώρας. Γνωρίζει και η Τουρκία και ο Ερντογάν περισσότερο από όλους. Και το τονίζω αυτό γιατί ο Ερντογάν είναι ο μόνος πρόεδρος της Κύπρου, της Τουρκίας, ο οποίος ήγηρε το κυπριακό πρόβλημα όταν πρωτοανέλαβε την εξουσία. Κανένας από τους προηγούμενους, για όλους τους προηγούμενους μάλλον, το κυπριακό λύθηκε το 1974 με την εισβολή full stop. Ο Ερντογάν ήθελε να λυθεί το κυπριακό. Δεν έχουμε κάνει κάποια βήματα πέραν από το να συμφωνεί ο καθένας με τις ότι διατυπώθηκαν οι θέσεις της άλλης πλευράς.
Κοιτάξτε,
πόσες συναντήσεις θα χρειαστούν μέχρι ότου μπορεί να πούμε ότι ξεκινάμε να λύσουμε αυτό.
Πρώτα απ' όλα, αναφέρομαι στην προσωπική χημεία Μητσοτάκη-Ερντογάν. Δεν είχαν μία έτσι προσωπική, εν πάση περιπτώσει, επαφή στενή τα προηγούμενα χρόνια. Το γνωρίζετε. Εδώ σας θυμίζω, μέχρι πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, ο Ερντογάν έλεγε, τι είπε στην παράγραφη, σε αυτό το Μητσοτάκης γιοκ.
Ναι.
Δεν τον βλέπει, δεν τον ξέρει, δεν τον συναντά. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε μία επισκόπηση και ας δούμε ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Τώρα έχουν καλύτερη σχέση, γνωρίζετε εσείς έτσι σε προσωπικό επίπεδο, είσαστε κοντά στα πράγματα.
Καταλαβαίνω ότι έχουν μια πιο λειτουργική σχέση και αυτό βοηθάει. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα λύσουμε το Κυπριακό αύριο το πρωί.
Όχι,
ούτε πιστεύω ότι θα λύσουμε μεθαύριο το πρωί τόσο απλά το ζήτημα ως κεφαλοκρηπίδας. Εκτιμώ ότι απέχουμε ακόμα από λύσεις. Όμως, εάν για παράδειγμα μπορούσε να υλοποιηθεί ο εφικτός στόχος τα επόμενα χρόνια, να φτάσουμε τον όγκο του διμερούς εμπορίου μας στα 10 δις, ναι, θα ήταν σημαντικό και αμοιβαίως επωφελές αυτό για τις οικονομίες και τους πολίτες των δύο χωρών.
Πόσο είναι τώρα?
Θα μπορούσε, είναι νομίζω περίπου στα 3 αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η εξέλιξη να δημιουργήσει ένα περισσότερο θετικό υπόστρωμα για να μπούμε στην ουσία των ζητημάτων που είναι η διμερής μας διαφορά, όπως σας είπα, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και φυσικά το Κυπριακό, το μείζον εθνικό ζήτημα, το οποίο είναι ψηλά και πρώτο στην ατζέντα μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλη αυτή η επαναπροσέγγιση, όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι ασήμαντη. Ακόμα και όταν δεν έχει κάποιο μείζον αποτέλεσμα στο ταμείο, ας πούμε, πάλι είναι κερδοφόρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι μας φέρνει πιο κοντά, όχι στο γιατί να γίνουμε απλά φίλοι, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά βοηθάει μήπως χτιστεί μία αμοιβαία κατανόηση. Αποφάσεις όμως του Ερντογάν, ανιστόρητες, όπως αλλαγή του καθεστώτος στη Μονή της χώρας, δυσκολεύουν την οικοδόμηση αυτού του κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές το έθεσε τόσο ξεκάθαρα.
Μάλιστα.
Ήθελε να στείλει και το δικό του μήνυμα ότι τέτοιου είδους κινήσεις, πέρα από ανιστόρητες και προσβλητικές απέναντι στον χριστιανισμό και στον διεθνή στον παγκόσμιο πολιτισμό, δυσκολεύουν την επαναπροσέγγιση. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από την ειλικρινή τοποθέτηση και την απάντηση, ειδικά εντός Τουρκίας? Νομίζω όχι. Επομένως, από την άποψη αυτή, επιμένω. Ορθώς παραμένει ανοιχτή η επικοινωνία μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, διότι έτσι μπορούμε να αποφεύγουμε εντάσεις και να διερευνούμε πιθανές νέες συγκλήσεις.
Μιλάμε με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας? Επιμένει η ίδια, κατηδίαν τουλάχιστον, να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία σκέτο, χωρίς το Βόρεια, και αυτό εξηγήστε μας λίγο για να το καταλάβουμε από απόψεις και διεθνούς δικαίου. Τι σημαίνει εάν πρακτικά συνεχίσει να έχει αυτήν την στάση?
Πρώτα απ' όλα, η κυρία Σιλιανόφσκα κάνει ένα, τι να σας πω, ένα τόπιμα διεθνών διαστάσεων. Είναι μια πρωτοφανής μειωμή πρόκληση, για να είμαι ακριβής, αυτή της κυρίας Σιλιανόφσκα, η οποία επιμένει στην αρχική της τοποθέτηση. Θα σας πω λοιπόν ότι φαίνεται πως η κυρία Σιλιανόφσκα αξιοποιεί τις εξαιρέσεις, της πολύ κακής συμφωνίας των Πρεσπών που είχε φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και μένω σε αυτό, διότι εμείς φωνάζαμε και στην αντιπολίτευση τότε ότι αυτή η συμφωνία έχει σημεία διάτρητα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, τι κάνει η κυρία Σιλιανόφσκα? Πατάει επάνω στα παράθυρα που επιτρέπουν τη χρήση του όρου μακεδονική, μακεδονικός, μακεδονική, μακεδονικό, για να επαναφέρει τον αλυτρωτικό ψευδομακεδονισμό. Αυτό κάνει η κυρία Σιλιανόφσκα. Επαναφέρει έναν αλυτρωτικό ψευδομακεδονισμό, αδιαφορώντας και για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και για την περιφερειακή σταθερότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να καταλάβουν οι γείτονές μας ότι αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει και σίγουρα όχι μονομερώς. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τη νέα κυβέρνηση στα Σκόπια, η οποία θα διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εκλογές, θα σχηματιστεί. Εάν λοιπόν οι γείτονες συνεχίσουν στο δρόμο της υποκλητικής ρητορικής και του ψευδομακεδονισμού, τότε η ευρωπαϊκή τους πορεία θα είναι γεμάτη ανυπέρβλητα εμπόδια. Δεν μπορούν τα Σκόπια να οραματίζονται έναν ευρωπαϊκό δρόμο και να συνεχίσουν αυτήν τη λογική. Και να σας πω και κάτι. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν ότι αν επιλέξουν να ανοίξουν μέτωπο με την Αθήνα, θα ανοίξουν μέτωπο και με τις Βρυξέλλες. Και θα υπενθυμίσω και κάτι. Πριν από μερικά χρόνια υπάρχει ένα διάταγμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Biden που μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σε οποιονδήποτε παραβιάζει τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Άρα λοιπόν η κυρία Σιλιανόφσκα, εάν συνεχίσει στο τροπάριο αυτό, κινδυνεύει να έχει και μείζωνα προβλήματα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Το λέω αυτό για να καταλάβουν οι γείτονές μας ότι ένα νέο μέτωπο με την Αθήνα θα τους φέρει αντιμέτωπους με την Ευρώπη, την Αμερική, το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Εύχομαι να μην το ανοίξουν.
Κύριε Χατζηβασίλειο, επειδή μιλάμε για διεθνείς συνθήκες, δεν είναι μόνο πολιτικό το ζήτημα. Υπάρχει νομική διάσταση εδώ πέρα. Και το θέτω σαν ερώτημα για να το επεκτείνω και κάπως, αν μπορεί να υπάρξουν και νομικά μέτρα.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα πριν, οι διεθνείς συμφωνίες όπως είναι αυτοί έχουν γίνει, αποτελούν μέρος του διεθνούς δικαίου, ναι, όπως αντιλαμβάνεστε. Και υπάρχουν και αμετάκλητοι όροι, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση της επίσημης πραγματικής ονομασίας και όπως είναι η ίδια συνταγματική ονομασία. Δηλαδή, να πω πάρα πολύ απλά, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η συνταγματική ονομασία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Σιλιανόφσκα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, για να είμαστε ακριβείς. Διότι όπως σας είπα, αυτή η συνθήκη έχει γίνει μέρος αυτού του δικαίου. Και η αιτία είναι το λεγόμενο άρθρο 7 που σας είπα, που επιτρέπει στη γειτονική χώρα τη χρήση του όρου Μακεδονία, Μακεδονικός και το καθεξής.
Και άμα παραβιάζεις το διεθνές δίκαιο, τι επιπτώσεις έχεις?
Ακούστε, στο δημόσιο διάλογο ακούστηκε η παρένεση και η καταγγελία της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά αυτό δεν προβλέπεται από την ίδια τη συμφωνία, ούτε από τα ειδικά άρθρα που αφορούν το όνομα, γιατί όπως σας είπα είναι αμετάκλητα. Όταν υπάρχουν διαφωνίες στην εφαρμογή μιας διεθνούς συμφωνίας, τότε προβλέπεται μια συγκεκριμένη τυπική διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να κάνουν τα δύο μέρη διαβουλεύσεις, στη συνέχεια να συζητήσουν και να προσφύγουν στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στο τέλος να δοθεί ένα περιθώριο 6 μηνών μήπως και συμφωνήσουν από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Εάν αυτοί οι 6 μήνες αποβούν άκαρποι, τότε μπορεί η μία πλευρά να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο μονομερώς, χωρίς βέβαια να ξέρουμε και να μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα φαίνεται ότι βαραίνει τη σημερινή αντιπολίτευση, τη δική μας, που τότε κυβερνούσε το 2009 και να φέρουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σας θυμίζω ότι τότε η Βόρεια Μακεδονία πήρε το όνομα, πήρε την ένταξη στο ΝΑΤΟ και εδώ πέρα η ελληνική πλευρά, τότε η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν εξασφάλισε τα νότα της για το καλό της πατρίδας, ούτε για την ουσία του εθνικού συμφέροντος. Όπως σας είπα, η χρήση του όρου Μακεδονικός και τα συναφή παράγωγά του ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, κάτι που φαίνεται σήμερα. Και είναι, ξέρετε, και πολύ φεδρό αυτοί οι οποίοι φέραν εκείνη την λανθασμένη, την κακή συμφωνία του 19, σήμερα να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για την εξωτερική της πολιτική και Και άκουσον άκουσον να λένε διαστόματος Κασελάκη ότι θέλουν να επαναφέρουν το θέμα των πρωτοκόλων προς κύρος στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή, εκείνοι που έφεραν την προβληματική συμφωνία το 19, ας είναι πιο προσεκτικοί σήμερα και ας βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό πριν μιλήσουν.
Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασίλειο, θα ήθελα τέλος ένα δικό σας σχόλιο σε σχέση με τον πιο κοντινό σε μας πόλεμο που διεξάγεται αυτόν στη λωρίδα της Γάζας. Πώς βλέπετε να τελειώνει αυτός ο πόλεμος?
Δυστυχώς τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν καρποφόρησαν οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου. Θεωρώ ότι η Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία τελείως απρόκλητα προκάλεσε όλο αυτό το αιματοκύλισμα τον Οκτώβριο του 2023.
Σαν να έχασε όμως λίγο το δίκιο του το Ισραήλ με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε.
Εκεί θα έρθω. Ναι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει ένα στόπ στην ασύμμετρη βία και το Ισραήλ να αποφύγει, απευθύνουμε μία έκκληση όλοι μαζί στη διεθνή κοινότητα, να αποφευθεί μία γενικότερη επέμβαση στη Ράφα, η οποία αντιλαμβάνεστε θα οξύνει έτσι περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση. Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι η αποφυγή μιας επέμβασης στη Ράφα, να αυξηθεί και να φτάσει ταχύτερα ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη στη λωρίδα της Γάζας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και η Χαμάς να απομονωθεί, διότι τη βλέπουμε να συντηρείται οπλικά, οικονομικά, υλικά, ηθικά από μια σειρά οργανώσεων και κυβερνήσεων στον κόσμο της Μέσης Ανατολής, οι οποίες δεν επιθυμούν να ευοδοθεί το σενάριο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή μια έτσι σταθερή διαδικασία επαναπροσέγγισης ανάμεσα σε Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο, κυρίως στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, όμως πιστεύω ότι η ασύμμετρη βία δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα. Ταυτόχρονα πρέπει η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι εντελώς εκτός πλαισίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Καθρέφτη. Το μουσικό υστερόγραφο θα μας το γράψει ο Μπρους Σπρίγκστιν με ένα καταπληκτικό έτσι τραγούδι, το Shenandoah, που έχει ιρλανδικές ρίζες. Απολαύστε το. Γεια και χαρά, τα ξαναλέμε αύριο. The world.